დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე და გადაცემას გაუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი ეთერი ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე რადიო თავისუფლების YouTube-ის გვერდზე. Да, ინტერნეტში შეგიძლიათ კომენტარების მოწერა, შეკითხვებისა და თქვენი მოსაზრებების და შეგიძლიათ მონაწილეობა ჩვენს ეთერში სტუმრების ნაწილში 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. მანამდე კი რამდენიმე ამბავს გაგაცნობთ. უკრაინის შერაღებული ძალების გენშტაბმა დღეს დილით გამოაქვეყნა დაზუსტებული მონაცემები გუშინ რუსეთის მიერ განხორციელებული მასირებული შეტევის შესახებ. გენშტაბის ცნობით მოწინააღმდეგემ განახორციელა 44 საავიაციო დარტყმა, მათგან 18 იყო უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით, ირანული დრონების გამოყენებით და ყველა მათგანი უკრაინელმა სამხედროებმა ჩამოაგდეს. გენშტაბის ინფორმაციით რუსეთმა გამოიყენა 70 რაკეტაც და მათგან განადგურებული იყო 47. გუშინ რუსეთის სამხედრო ძალებმა კიევის, ოდესის, ზაპოროჟიეს, ვინიცის, ჟიტომირის, დნეპროპეტროვსკის, ნიკოლაევის და სხვა ოლქებზე მიიტანეს მასირებული იერეში ჯერ უპილოტო საფრენი აპარატებით და შემდეგ უკვე რაკეტებით. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით დაღუპულია 11 მოქალაქე და დაიჭრა 11 მოქალაქე, ასევე დაზიანდა არაერთი ენერგოობიექტი. გენშტაბის ავე განცხადებით მაღალია კვლავაც ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე საავიაციო და სარაკეტო დარტყმების საფრთხე. ჩვენი ქალაქების წინააღმდეგ ყოველი რუსული რაკეტა, ტერორისტების მიერ გამოყენებული ყოველი ირანული დრონი არის არგუმენტი, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი, რატომაც გვჭირდება მეტი იარაღი ტერორისტებს მხოლოდ იარაღი ანეიტრალებსო. სამწუხაროდ რთულია მხოლოდ საჰაერო თავდაცვით 100%-იანი დაცვის უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით როცა ტერორისტები იყენებენ ბალისტიკურ რაკეტებს, აცხადებს ზელენსკი. დღეს იყო სარაკეტო დარტყმები, სამწუხაროდ არიან დაღუპულები და დაჭრილები, ჩემი თანაგრძნობა ყველა ოჯახსა და მეგობარს. რასაც უნდა გეგმავდნენ რუსი ოკუპანტები, ჩვენი მზადება უფრო ძლიერი უნდა იყოს. ამაზე ვესაუბრებით პარტნიორებს და ამაზე მსჯელობთ შტაბის შეხვედრებზეც. რაც უფრო მეტ დანაკარგს განიცდის რუსეთი დონბასის ბრძოლაში, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა, მით უფრო მცირდება მათი მთლიანი პოტენციალი. შტაბის ყველა შეხვედრაზე ჩვენ აგრეთვე დეტალურად მსჯელობთ, რა უნდა მოვამზადოთ მომდევნო თვეებისთვის. ვიცით, რას გეგმავენ ოკუპანტები, ვუწევთ წინააღმდეგობასო. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინდელი ვიდეო მიმართვა დაასრულა კიდევ ერთხელ მიმართვით თანამდებობის პირებისადმი ასეთი ტექსტით: სამწუხაროდ უნდა გავიმეორო მათთვის, ვინც ვერ გაიგონა კარგად, მთავრობის წარმომადგენლების, პარლამენტის წევრების, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების და სხვა პირების საზღვარგარეთ მოგზაურობა შესაბამისობაში უნდა იყოს უსაფრთხოების და თავდაცვის ეროვნული საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან, რომელიც ყველა მნახეთო მაღალჩინოსნების და პარლამენტის წევრების სხვაგვარი მოგზაურობა ომის დროს აღარ იქნება, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. როგორც შენიშნათ უკრაინის პრეზიდენტმა, დონბასში წინააღმდეგობის ერთ-ერთ ამოცანად და მიზნად დაასახელა ისიც, რომ ყოველი დღე და ყოველი ნაბიჯი ამ წინააღმდეგობისა ასუსტებს რუსეთის შესაძლებლობებს. და სწორედ ამაზე გამოხმაურება მინდა გაგაცნოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის ნასტაეშევ, რუსულენოვანი პროექტის ნასტაეშევ რემეს მასალა. ვიდეო სიუჟეტიც არის სრულად ასევე ბახმოტზე ნასტაეშევ რემეს საიტზე, Current Time შეგიძლიათ მოძებნოთ, თუ შეიძლება კოლეგებს თხოვოთ ჩართოთ ეს მასალა. იცით, რომ ბოლო ხანს არაერთხელ გაისმა რჩევა კიევისთვის, რომ უკრაინის შერაღებულმა ძალებმა უარი თქვან ბახმუტისთვის ბრძოლაზე. იცით, რომ სოლიდარიდან უკან დახევა არის უკრაინელების მხრიდან და რჩევა კი არის, რომ ბახმუტზე უარი თქვან და ყურადღება მიმართონ სამხრეთის კონტრშეტევაზე. ამაზე უკრაინის გენშტაბის სპიკერმა განაცხადა, რომ ბახმუტიდან გასვლის საკითხი ჯერ არ დგას. ნასტაეშევ რემეს ჟურნალისტი ესაუბრა პოლიტოლოგს და ახლა უკრაინის შერაღებული ძალების წევრს კირილ საზონოვს, რომელიც ასე განმარტავს ვითარებას: მოდით სიტუაციის მოდელირებას მიმართოთ და წარმოვიდგინოთ, რომ ვდგებით და მივდივართ ბახმუტიდან. სად? კონსტანტინოვკისკენ, სლავიანსკისკენ? მტერი ბახმუტში დარჩება და წინ არ წავა? ასეთია ლოგიკა. არა, ეს არის მცდარი ლოგიკა. ისინი წავლენ წინ, ჩვენ ხვალ მივიღებთ იმავე ბახმუტს კონსტანტინოვკაში, აცხადებს კირილ საზონოვი ნასტაეშე ვრემასთვის მიცემულ ინტერვიუში. როცა საჭიროა განმარტავს ის უკან მიხებთ, არის დანაკარგები, მართლა ძალიან ძიმე იყო სოლედარში. ეს იყო ძალიან სასტიკი გმირული ბრძოლა, ბიჭები იდგნენ, ეს უბრალოდ დაუჯერებელი იყო, თუმცა საჭირო იყო უკან დახევა, ვინაიდან სისულელე იქნებოდა მთელი პირადი შემადგენლობის იქ დატოვებაო. განუცხადა უკრაინელმა პოლიტოლოგმა ნასტაეშე ვრემას. გუშინ გავრცელდა ცნობა, კერძოდ NBC-მ, ტელეკომპანია NBC-მ გავრცელა გუშინ ინფორმაცია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის ევროპაში შესაძლო ვიზიტის შესახებ ცნობაში სამწყაროს არ სახელდება კონკრეტულად ვის ეყრდნობა NBC და რომ ეს ვიზიტი შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა თარიღით დაემთხვევა უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის წლისთავს 24 თებერვალს და ასევე არის ინფორმაცია დაუზუსტებელი, რომ ამ ვიზიტის, ამ ევროპული ტურნეს ფარგლებში განიხილება ჯოზეფ ბაიდენის ჩასვლა პოლონეთში. ჯერჯერობით ოფიციალური ინფორმაცია ამის თაობაზე არ ვრცელდება, თუმცა ცხადია, რომ ყველა მიაქცია ყურადღება გუშინდელ ამ ცნობას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გუშინ გამოეხმაურა ევროკავშირის სამოქალაქო მისიის დაფუძნებას სომხეთში. უკვე ცხადია, რომ მისია იქნება უფრო მასშტაბური, ვიდრე ევროკავშირის მონიტორინგის მექანიზმი, რომელიც სომხეთში გასული წლის ოქტომბრიდან დეკემბრამდე მოქმედებდაო, აცხადებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. რუსეთის პრინციპული პოზიცია ამიერკავკასიაში რეგიონს გარეთა ფაქტორის დამკვიდრებაზე უცვლელია. ვერ ხედავთ ევროკავშირის ექსპერტების ბრჭყალებში უწერიათ მიერ სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვრის რაიონში მოვლენებისთვის თვალყურის დევნების ვერანაირ დამატებულ ღირებულებას. ბრიუსელში გულწრფელად რომ იყვნენ დაინტერესებული ამიერკავკასიაში მშვიდობით, თავისი მისიის მუშაობის პირობებს აზერბაიჯანთან შეათანხმებდნენო, წერს მოსკოვი. მოსკოვის საგარეო უწყება სომხეთის სასაზღვრო რაიონებში ევროკავშირის წარმომადგენლების გამოჩენა, რომელიც შტატების და ნატოს დანამატად გარდაიქმნა და დსთ-ს სივრცეში კონფრონტაციულ პოლიტიკას ატარებს, რეგიონში მხოლოდ გეოპოლიტიკურ დაპირისპირებას მოიტანს და გაამწვავებს არსებულ წინააღმდეგობებს. არ უნდა დაგვაბნიოს აგრეთვე ევროკავშირის მისიის წინასწარ გამოცხადებულმა სამოქალაქო ხასიათმა. ის იქნება ევროკავშირის უსაფრთხოების და თავდაცვის საერთო პოლიტიკის ფარგლებში, აქედან გამომდინარე ყველა შედეგითო. ევროკავშირის მცდელობებს ყველაფრის ფასად გამაგრდეს სომხეთში შეავიწროვოს რუსეთის საშუამავლო ძალისხმევა, შეუძლია დააზიანოს სომხებისა და აზერბაიჯანელების ძირეული ინტერესები და რეგიონის მშვიდობიანი განვითარების დაბრუნებისკენ სწრაფვა. დარწმუნებულები ვართ, რომ რეგიონში სტაბილურობის და უსაფრთხოების გადამწყვეტ ფაქტორად განჭრეტად პერსპექტივაში რჩებიან რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტი, რომელიც რუსეთის, აზერბაიჯანის და სომხეთის 2020 წლის 9 ნოემბრის განცხადების საფუძველზე შეიქმნა, აგრეთვე სომხეთის საზღვრებზე მომსახურე რუსეთის მესაზღვრეები. ისინი ირეაგირებენ ევროკავშირის დამკვირვებელთა ქცევაზე ადგილზე ვითარების განვითარების შესაბამისად, წერს რუსეთის საგარეო უწყება და ასევე აცხადებს, ვაფიქსირებთ, რომ ერევანში კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის მისიის მიმართულებით საქმის ლოგიკურ დასასრულამდე მიყვანამდე ამჯობინეს ევროკავშირის სასარგებლო არჩევანის გაკეთება. თუ კი სომეხ მოკავშირეებს კვლავაც აინტერესებთ ოდეკაბის პოტენციალის ამოქმედება, მისია შეიძლება ოპერატიულად დაფუძნდეს სომხეთში, როგორც უწინახლაც ვთვლით, რომ სომხეთ-აზერბაიჯანის ნორმალიზაციის და რეგიონში სიტუაციის გაჯანსაღების ყველაზე მყარი და ხანგრძლივი საფუძველი არის რუსეთის, აზერბაიჯანის და სომხეთის სომხეთ შორის სამხრივი და ჩამოთვლილი შეთანხმებები წლების განმავლობაში 2021-2022 წლის ამ დოკუმენტში. აი ესეთი მკვეთრი გახლავთ რეაქცია მოსკოვისა ევროკავშირის გადაწყვეტილებაზე. ეს გადაწყვეტილება კი 23 იანვარს იყო მიღებული, რამდენიმე დღის წინ ევროკავშირის საბჭო შეთანხმდა სომხეთში სამოქალაქო მისიის EUMA-ის დაფუძნებაზე. მსგავსი არის EUMA-ის საქართველოში მონიტორინგის მისიის ევროკავშირის. ეს მისია დაფუძნდა უსაფრთხოების და თავდაცვის საერთო პოლიტიკის ფარგლებში და მისი მიზანია სომხეთის სასაზღვრო ტერიტორიებზე სტაბილურობა მოცულობაში წვლილის შეტანა ადგილზე ნდობის ხელშეწყობა და სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ნორმალიზაციის ძალისხმევის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა. ჯოზეფ ბორელმა განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა, სომხეთში ამ მისიის დაფუძნება არის სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის ჩართულობის ახალი ფაზა. ევროკავშირი გააგრძელებს დეესკალაციის მხარდაჭერას და მოწადინებულია ორივე მხარესთან მჭიდრო თანამშრომლობისთვის რეგიონში მდგრადი მშვიდობის მიზნის მისაღწევადო. ორწლიანია UMA-ს თავდაპირველი მანდატი, ოპერატიული შტაბი იქნება სომხეთში და ესეთი არის მოკლედ ეს ცნობა და მნიშვნელოვანი იყო ეს მკვეთრი მუქარის შემცველი რეალურად განცხადება რუსეთის საგარეო უწყებისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე განვაგრძობ გადაცემას, განვაგრძობ სიამოვნებით ჩვენ სტუმრებთან ერთად. დღეს დილის ეთერში ვილაპარაკებთ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიის ერთ უმნიშვნელოვანეს თარიღზე. უნდა ვაღიარო, რომ არც ჩემს აქტიურ მეხსიერებაში არ ყოფილა ეს თარიღი, რომ არა სოულაბი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია და მისი საქმიანობა სწორედ ამ მიმართულებით შეეხება საქართველოს დამოუკიდებლობის, საქართველოს დეიურე აღიარებას, აღიარების თარიღს, როცა რამდენიმე მნიშვნელოვანმა ევროპულმა სახელმწიფომ ის დეიურე ცნო. და ასევე ვიმსჯელებთ რუსეთის დეზინფორმაციაზე, ინსტრუმენტებზე ამ დეზინფორმაციისა და ამ ინსტრუმენტების გამოყენებით უკვე საქართველოს მოქალაქეების ინსტრუმენტალიზაციაზე, რაზე ფიქრიც მე ჯერა ასე რომ გუმართებს ძალიან აქტიურად ყველა ჩვენგანს. იმით დამოუხედავად, ვის რა პოზიცია შეიძლება ჰქონდეს ან შეხედულებები. და მივესალმები ჩვენი დღევანდელი სტუდიის სტუმრებს, გიორგი კანდელაკი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის პროექტის რუსულ დეზინფორმაციასთან ბრძოლა სტალინის რებრენდინგის საშუალებით მენეჯერი, დილომშვიდობის აბატონო გიორგი, და ირაკლი ხვადაგიას, ისტორიკოს, საბჭოთა კვლევის წარსულის კვლევის ლაბორატორიის გამგეობის წევრ. ძალიან დიდი მადლობა. დილომშვიდობისა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მიხარია, რომ შესაძლებლობა მეძლევა უკვე სტუმრებთან ერთად ამ თემას მივუბრუნდე, დეზინფორმაციას გულისხმობ, მაგრამ თავდაპირველად მინდა გთხოვოთ თარიღზე, ვთქვათ 27 იანვარზე.
ხო, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია და როგორც ხენ აღნიშნეთ, მივიწყებული ნაცვლად იმისა, რომ ეს იყოს სახელმწიფო რანგში აყვანილი, ხო? ანუ ეს ეროვნული მეხსიერების ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მომენტი შეიძლება იყოს მათ საუკეთესო პოლიტიკური ისტორიის პროცესებიდან გამომდინარე. ჩვენ ხედავთ სრულ გულგრილობას, დავიწყებას, ინდიფერენტულობას, როდესაც ეს არის საკვანძო მნიშვნელობის დიპლომატიური თეორი გამარჯვება 1921 წელს, როდესაც საქართველოს ფაქტობრივად დაასრულა ასე თქვა ციკლი სრულფასოვან სახელმწიფო შედგომის, როდესაც იმ დროინდელი სამყაროს თავარმა უმრავლესობა თავისუფალმა სახელმწიფოებმა, თავარმა მოთამაშეებმა შეიძლება ითქვა საერთაშორისო პოლიტიკის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ცნეს სრულფასოვან სახელმწიფო შესაბამისი წესით. ანუ
ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ცნობა ამ დროს არ დაწყებულა, მანამდეც იყო, მათ შორის მაგალითად გერმანიისგან, ხო, დეიურე.
და აქ არის ორი ფაზა, დეფაქტო აღიარება და ასევე მნიშვნელობა აქვს ვისი მხრიდან, ხო? ეს არის პირველ მსოფლიო ომის შემდგომი სამყარო, გერმანიის და ოსმალეთის იმპერიის მხრიდან საქართველოს დეფაქტო და დეიური აღიარება ხდება ომის განმავლობაში. ისინი ომში მარცხდებიან, ეს სახელმწიფოები ქრებიან ფაქტობრივად, იმპერია იშლება და შემდეგ გერმანიის ვაიმარის რესპუბლიკა არსებობს, ოსმალეთის იმპერიის კრიზისში შედის და ასე ვთქვათ ბევრიალობები იცვლება. ეს არის გამარჯვებული, ანუ მსოფლიო ახალი წესრიგის არქიტექტორი სახელმწიფოების მხრიდან აღიარება სრულფასოვან დეიურე ფორმით, დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება, რაც ნიშნავს, რომ მაშინდელმა საქართველომ მთელი რამდენიმე წლის განმავლობაში ფაქტობრივად შეუძლებელი შეძლო იმ თვალსაზრისით, რომ მიუხედავად პირველ მსოფლიო ომის შემდგომი დღის წესრიგისა, რომ ეს ახალი სამყარო არის ერთა თავისუფლების თანასწორობის და შემდეგ რეალურად ეს ისევ მაინც იმპერიული დღის წესრიგია, სადაც პატარა სახელმწიფოების ადგილი გარანტირებული არ არის. და აი ამ უზარმაზარი წნეხის მიუხედავად ქართულ დიპლომატიამ და ამ დიპლომატიის უკან შემდგარმა სახელმწიფოებრიობამ ყველა სრულფასოვანი ატრიბუტით შეძლო ის, რომ აი სტატუსი დადასტურდა. თუმცა სამწუხაროდ ეს მხოლოდ ანუ აღიარება და იურიდიული ცნობა და ეს გარანტიები არ აღმოჩნდა საკმარისი, მას აკლდა ის კომპონენტი, რომელიც განსაზღვრა საზღვრა შემდგომ ჩვენი პირველი რესპუბლიკის ფედი ანუ სამხედრო გარანტიები რაც ამ აღიარებაში არ მოიაზრებოდა და ამან უკვე განსაზღვრა საბჭოთა რუსეთის აგრესია აბსოლუტურად იმ სტილში ახლა თქვენ ნიუსში რა განცხადებასაც კითხულობდეთ ხო ანუ ეს რიტორიკა ეს ქცევა ეს მოდელი როგორც რუსული აგრესიული სახელმწიფო მოქმედებს სამ საუკუნეების განმავლობაში სამცხეროდ არ შეცვლილა და მაშინაც ზუსტად აი ესეთი მოსამზადებელი ფაზის შემდეგ დაიწყო სრულფასოვანი აგრესია.
მანდო გიორგი რაღაც თმაქსურდა.
და თუ კი არსებობს საქართველოს მოსაუკუნეში ერთი თუ შეიძლება გამოვარჩიოთ ერთი თარიღი, რომელიც შეიძლება განვიხილოთ როგორც სიმბოლო, ასე რომ ვთქვათ, საქართველოსთვის იოსებ სტალინის მიერ მოპარული მეოცე საუკუნეს. ეს თარიღი ჩემის ღრმარწმენით სწორედ დღევანდელი დღეა, 27 იანვარი. როგორც ირაკლი მაღნიშნა, იმ დროს არსებობდა ძალიან ბევრი და იმ ესე იგი დე-ფაქტო აღიარება, ანუ იმ პერიოდის საერთაშორისო სამართალი განსხვავდება დღევანდელი საერთაშორისო სამართლისგან, მაგრამ დღეს 2023 წელს და აი ამ სიტუაციაში, რომელშიც ჩვენი ქვეყანა დღეს იმყოფება, ეს ყველაფერი ჩვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანია, არამხოლოდ როგორც უბრალოდ მართლა თავისთავად საინტერესო ამბავი, რომელიც 100 წლის წინ, ოდნავ მეტი ხნის წინ მოხდა. არამედ ამბები, რომელიც დღევანდელობაზე ახდენს გავლენას და რომლებმაც მოახდინეს საქართველოს ბედზე მთელი მეოცე საუკუნის განმავლობაში ამის შემდეგ გავლენა და რომელიც ჩვენს კოლექტიურ მეხსიერებაში აი ამ საბჭოთა ოკუპაციის აწლეულების გამო თავდაყი, ანუ ჩვენ როგორც წარმოგვიდგენია მეოცე საუკუნე საქართველოს ისტორიისა დიდ წილად არის ტყუილი. პირიქით წარმოგვიდგენია და ეს თარიღი ასევე პირდაპირ უკავშირდება იოსებ სტალინს. რატო უკავშირდება? იმიტომ რომ ერთის მხრივ ამ დღეს 27 იანვარს საქართველო მიიღო, ესე იგი სრულფასოვანი საქართველო გახდა საერთაშორისო სამართლის სრულფასოვანი სუბიექტი და ჩვენ ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ ახლა ესე იგი რუსეთის იმპერია რო დაინგრა პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ბევრი მცდელობა იყო სახელმწიფოებრიობის შექმნისა, ბევრი ხალხი შეეცადა ამას, მაგრამ აი ასეთი სრულფასოვანი აღიარება მიიღო მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანამ, ეს იყო ფინეთი, პოლონეთი, რომლებიც ასევე რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში იყვნენ მანამდე, ბალტიის ქვეყნები და საქართველო. მეტმა ვერავინ ვერ მოახერხა ასეთი აღიარების მიღება, ვერც მაგალითად ბევრი საინტერესო ქვეყანა იყო მაშინ, კუბანის, ყაზახთა რესპუბლიკა არსებობდა, ბელარუსის, ვერც უკრაინა, სხვათა შორის.
ხო,
რუსეთის სამოქალაქო ომის ქარტეხილებმა და აი ამ ბოლშევიკურმა ჭირმა იმსხვერპლა ეს მცდელობები და ამ დროს ჩვენ გვაქვს ესეთი გარდამტეხი და კოლოსალური მნიშვნელობის მართლა მოვლენა, რომელიც სრულიად წაშლილია ჩვენი კოლექტიური მეხსიერებიდან და რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ისევ და ისევ იოსებ სტალინს, იმიტომ რომ სწორედ ამ დღეს, 27 სექტემბერს მოხდა მეორე მნიშვნელოვანი მოვლენა მოსკოვში, როცა სტალინის პირადი ფანატიკური ზეწოლის და ლობირების შედეგად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება საბჭოთა რუსეთის მიერ, რომ დაწყებულიყო ომი საქართველოს წინააღმდეგ. წინა თვეებში და ეს სხვა შორის ამაზე ჩვენ ახლა ვცდილობთ რომ ეს რაღაცნაირად აქტუალიზაცია მოახდინოთ ამ ამბების, იმიტომ რომ სტალინის კულტის აღორძინება ხდება რუსული დეზინფორმაციის წარმატებული მუშაობის შედეგად ჩვენს ქვეყანაში. წინა თვეებში იმართებოდა ასე იგი დისკუსია, სერიოზული კამათები ბოლშევიკების ხელმძღვანელობაში და ლენინი იყო საქართველოსთან ომის დაწყების წინააღმდეგი, სერიოზულ არგუმენტებს აყალიბებდა და სტალინი
გადავადებაზე ლაპარაკობდა.
ხო, მოგვიანებით მიუბრუნდეთ ამ საკითხს, ამბობდა ლენინი. ამ დროს სტალინი ფანატიკურად აწყვებოდა, ასე რომ ვთქვათ, რომ ომი დაწყებულიყო, რაც შეიძლება მალე საქართველოს წინააღმდეგ. რატომ? იმიტომ რომ იგი იყო უკვე ბრძოლაში, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებისთვის ბრძოლაში ტროცკის წინააღმდეგ და თუ კი მისი სამშობლო დარჩებოდა ამ ყველაფრის გარეთ, რა თქმა უნდა, მისი შანსები გაიზრდებოდა თუ შემცირდებოდა და ასე რომ თუ კი არსებობს, რომ დაუბრუნდე საიდანაც დავიწყეთ, სიმბოლო, რომელმაც ესე იგი თარიღი, რომელიც განასახიერებს თუ რა მოკვარა ამ ადამიანმა ჩვენ მეოცე საუკუნე, ეს არის სწორედ დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ დევრი აღიარება ამავე დროს პრაქტიკულად იყო გარანტია ერთა ლიგაში გაწევრიანების. ერთა ლიგა იყო იმდროინდელი, ნუ ნახევრად ნატო, ასე რომ ვთქვათ, მას ჰქონდა კოლექტიური უსაფრთხოების კომპონენტიც და ჩვენ შეგვიძლია, ხა ისტორიას არ უყარს ასეთი მსჯელობა, რომ ასე მოხდებოდა და ისე მოხდებოდა, მაგრამ რომ არა აი ესეთი ფანატიკური მოწოლა სტალინის მხრიდან, რა თქმა უნდა, გარანტირებული იყო საქართველოს არსებობა რაღაც პერიოდით მეტი მაინც საქართველოსი, რომელიც საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის, რომელიც ასევე ამაცლებლობის გამო მიხსერება თუ რა იყო ეს ქვეყანა, როგორ მუშაობდა, როგორი დემოკრატიული ინსტიტუტი ქონდა, ასევე წაშლილია ჩვენი მიხსერებიდან და ბოლოს განა რა შეიძლება იყოს უკეთესი საზომი იმისა, რომ სინამდვილეში აი საბჭოთა და ახლა უკვე სახეცვლილი ფორმით რუსული პროპაგანდა წარმატებულია ჩვენს ქვეყანაში, რომ ადამიანი, რომელმაც ეს ყველაფერი შეიწირა, დღეს ხდება სულ უფრო და უფრო პოპულარული და 11 ახალი ძეგლი გვაქვს მის.
იმიტომ რომ ხო, როგორც აღნიშნეთ, ეს ნიადაგი ბაცლეულობის განმავლობაში მზადდებოდა და ეს არ არის, არის რაღაც მზა, ხდება მასალა, რომ ვიტყვიან ამ დეზინფორმაციას და მაშინ არის ეფექტიანი. და მსმენელი ყავს უკვე ერთი ხაზზე, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. დილა მშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ. ძალიან
გამარჯობა.
გამარჯობა
ნინო. უპირველეს ყოვლისა გილოცავთ ნინოვას, მოესალმა რა დაგასწროთ, შეგეძლოთ მინდა ნინოს მადლი. ქვენ სტუმრებს სრულიად საქართველოს
შეიძლება კითხვა, მადლობა, კითხვა რომ დასვით
და სანატრელი თემა. ხო, კითხვა მაქვს ესეთი თქვენ ბატონებთან. ჩვენ გვაინტერესებს, აი როდესაც საქართველოს აღიარებას აპირებდა ერთა ლიგა და აღიარა კიდევას, კიდევ დე ფაქტოდ ამ ტერიტორიაში შედიოდა თუ არა გიორგი მაზმიშვილის დაკავებული სოჩა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ გიორგი მაზმიშვილი ჩავიდა ტუაფსის ჩათვლით აიღო, მაგრამ მე რატომღაც ამაცეთი ციცეთი არაფერი არის, უკან დააბრუნეს და უწევდა თუ არა ბატონ თქვენს ბატონის თან ეგეთი კითხვა მას თურმეთან სტალინის ხარკის გადახდა საქართველოს ტერიტორიების მეშვეობით და ორჯონიკიძეს იმისთვის, რომ ისინი ყოფილიყვნენ საბჭოთა კავშირის დიდი რუსეთის სათავეში და მათი მამებლობისთვის, რომელიც
განმარტებოდა
ფრაზით ველიკი რუსკი ნარო.
მადლობთ.
კი ბატონ, ანუ ერთა ლიგას რაც შეეხება ანუ აღიარების ვთქვათ საკითხი არ იდგა, ეს წევრობის საკითხი, სადაც პირველ მსვლელობაზე 1920 წლის ბოლოს საქართველოს ვერ შეძლო საკმარისი ხმების დაგროვება წევრ სახელმწიფოების მხრიდან, რაც განსაზღვრა
ბალტის ქვეყნებს და გურჯირმეტი ხმა იყო საქართველოს,
რაც განსაზღვრა ბრიტანეთის პოზიციამ და ანუ იმ დროინდელი კაბინეტის ესეთ სტრატეგიული გადაწყვეტილება იყო, რომ საბჭოთა რუსეთის დეფაქტო მიღება როგორც მოცემულობა და მასთან ურთიერთობების დამყარებისთვის, ანუ მისი გავლენის სფეროების ასე ვთქვათ გამიჯნის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, იყო ბრიტანეთის უარყოფით პოზიცია იმ მომენტში საქართველოს გაწევრიანებაზე, ყველას ხო პირველ მსვლელობა და თქვა და შემდეგ დე იურე აღიარება, ეს არის უკვე ეტაპი, რომელიც იდეაში უკეთეს პირობებს შეუქმნიდა საქართველოს, მით უმეტეს გააქტიურდა საფრანგეთი, რომელმაც დაიწყო საქართველოს ლობირება და მასთან სტრატეგიული ხელშეკრულებების გაფორმება და ფაქტობრივად მფარველობა აიღო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საგარეო არენაზე 1921 წლის დასაწყისში. შესაბამისად, ანუ ერთა ლიგაში არც საზღვრების საკითხი არ დამდგარა, ხშირად ვცხადდება ხოლმე ეს დეზინფორმაცია, ვცხადობთ ხო, ერთ-ერთი რუკა საქართველოს, რომ ეს არის ერთა ლიგის მიერ აღიარებული საქართველოს საზღვრები, ანუ მსგავსი რამე არ მომხდარა. საზღვრები ყოველთვის იყო პრობლემური და პირობითი ომებიდან და აი ამ ახალი წესრიგიდან გამომდინარე, მათ შორის სოჭის მიდამოებით, ეს არის პერიოდი, როდესაც 18 წელს საქართველო და მისი გვარდია, არმია ახერხებს აფხაზეთის გავლით კიდევ წინსვლას და დევნის იქედან ბოლშევიკურ ძალებს, ამ დროს სამოქალაქო ომი არის ყოფილი რუსეთის იმპერიის ტერიტორიაზე და საქართველო აკეთებს პლაცდარმს, მიდის მაქსიმალურად იმ წერტილამდე, რომ თავდაცვის პოზიციები მოაწყოს, რომ შეინარჩუნოს კონტროლი აფხაზეთის სანაპიროზე, აფხაზეთზე. და შემდგომ უკვე თეთრი რუსეთის დენიკინის ძალებთან დაპირისპირების და ომის ფარგლებში მას უწევს დათმოს ეს ტერიტორია, ოღონდ ახერხებს ხაზის გავლებას და საზღვრის დაფიქსირებას იქ, სადაც დღეს არის საერთაშორისო აღიარებული საზღვარი საქართველოს ფსოუსთან. ანუ აქედან გამომდინარე, სოჭის საკითხი შემდგომ აქტუალური აღარ იყო, პრეტენზიები, როგორც ასეთ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკას სოჭზე აღარ ქონია, უბრალოდ მან მოახერხა მაქსიმუმი მიიღო ამ მოცემულობიდან. რამდენადაც მანამდე ადმინისტრაციული საზღვარი იმპერიის პირობებში სოხუმის ოლქის გადიოდა გაცილებით უფრო შიგნით, ბზიფზე და მთელი გაგრის მონაკვეთი ითვლებოდა რომ ეს არის შავი ზღვის პირეთის ასე ვთქვათ ოლქის ნაწილი და არა სოხუმის ოლქის, ანუ აი ამ რეალობების შეცვლას მოახერხა და ახლა რაც შეეხება უკვე საბჭოთა რუსული ოკუპაციის შემდეგ ტერიტორიების განაწილების საკითხს, რა თქმა უნდა აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სტალინის და მისი პოლიტიკის ფაქტორი, ის მანამდე იყო ეროვნებათა სახალხო კომისარი, შემდგომ ის უკვე ცეკას მდივანი ხდება და რეალურად ძალაუფლების კონსოლიდაციას იწყებს და ამ პროცესში რა თქმა უნდა ის ახორციელებს კურსს, რომელიც გიორგი მაღწერა, რომ აი საქართველოს ეროვნული ინტერესები, როგორც ასეთ როგორც პოლიტიკური მოცემულობა, უნდა მაქსიმალურად განეიტრალდეს და ასე ვთქვათ წაიშალოს და ამ ფარგლებში საქართველოს სტალინის რიტორიკაში არის როგორც შოვინიზმის რაღაცა ეს რადიკალური ნაციონალიზმის სიმბოლო, რომელიც სამაგალითოდ უნდა დაისაჯოს მათ შორის ტერიტორიულ საკითხშიც და ამ ხრივ ის საკეთებს რევერანსებს ყველა ასე ვთქვათ სხვა მომიჯნავე რესპუბლიკების მიმართ, რომ აჩვენოს რომ აი საქართველო როგორც ასეთი მოცემულობა ნიშნულობის ქონა მის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე არ არის ამ სისტემის და ამ რეჟიმის პრიორიტეტი პირიქით. ის აი სამაგალითოდ უნდა წაიშალოს, დაისაჯოს და შეიკვეცოს და ამ ფარგლებში ხდება შემდგომ ეს ტერიტორიული გადამიჯნები და ასე ვთქვათ დემოკრატიული რესპუბლიკის საზღვრების ცვლილება საბჭოთა პერიოდში.
მე მგონი არ გვხსენებია რუსეთის მხრიდან აღიარება საქართველოს.
კი, სხვა შორის დღევანდელი ისე და ისე რაღაცნაირად
რომელიც იყო 2020-ში, ხო?
1920-ში.
7 მაისს. სხვა შორის სტალინის ფიზიკურად ესწრებოდა სტალინი ამ ხელშეკრულების ხელმოწერას, რომელსაც საქართველოს ხრიდან ხელი მოაწერა და ფუძნებელი კრების წევრმა და თავრობის
ეს რა გარემოებებში მოხდა რომ საბჭოთა რუსეთმა აღიარა?
ეს ხდება მაშინ როცა საბჭოთა რუსეთი აწარმოებს ომს პოლონეთის წინააღმდეგ და რთულ ვითარებაში არის და ამავე დროს საქართველოს ესე იგი მცდელობები რომ მოიპოვოს საერთაშორისო აღიარება გართულებულია, იმიტომ რომ ევროპაში ესე იგი მიაჩნიათ რომ ჯერ რუსეთმა უნდა აღიაროს საქართველო, იმიტომ რომ მანამ ანუ ის ჩვენ უგასოდეს როგორი საერთაშორისო სამართალია ამ დროს, იმიტომ რომ ეს არის იმპერიების პერიოდი და მანამდელ პერიოდში საქართველო იყო რუსეთის ისე როგორც ფინეთი მაგალითად რუსეთის იმპერიის ნაწილი და საქართველოს სწორედ განიხილავდა და მართებულადაც ალბათ კი მოყვა მაშინ საქართველოში ამას კრიტიკა პრესაში და მაშინდელი ოპოზიციის მხრიდან, მაგრამ განიხილავდა მთავრობა ამას როგორც რაღაც მნიშვნელოვან აუცილებელ მოვლენად, რომ შემდეგ ცივილიზებული სამყაროს მხრიდან მიიღო აღიარება და სწორედ ამის შემდეგ მიიღო რამდენიმე თვეში საქართველოს ჯერ დეფაქტო აღიარება და შემდეგ უკვე და იურე და მაგრამ დღევანდელი გადასახედიდან რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი საინტერესო ამბებია, მაგრამ დღეს 2023 წელს და რუსეთის დღევანდელი ოკუპაციის პირობებში 1927 მაისის ხელშეკრულება არის კოლოსალური მნიშვნელობის, იმიტომ რომ იგივე თვითონ პირადად ვლადიმერ პუტინის ჩვენ გვახსოვს გავრილოვნის მოვლენების შემდეგ დიდი გამოსვლა რო ქონდა მას საქართველოს ისტორიაზე, რაღაც ხაპრები რო მოყვა მთელ ამ ფაბულაში, სხვა შორის უკრაინასთან მიმართებაშიც მათი
სულ ისტორიაზე გველაპარაკება.
სულ ისტორიით არის ეს კაცი არის.
ხო, ეს
შეპყრობილი არის, ობსესია აქვს ისტორიის. მათ შორის ეს ომიც ახლა რომელიც აი ეგერ თქვენ ახალამებში ამ საზარელ ამაზე რომ საუბრობდეთ, ეს ამ ომის მნიშვნელოვანი ასე რომ ვთქვათ მათი სოფხედელობის მნიშვნელოვანი ნაწილი და ამ ომის მიზეზების მნიშვნელოვანი ნაწილიც არის ისტორიის მათეული ხედვა. აგერ გამოვიდა ადამიანი 22 თებერვალს როდის იყო ომის დაწყების წინადღეებში და ანუ ანალიზიც არ უნდა ამას ლაპარაკობს ეს ადამიანი, რომ მეოცე საუკუნის და საბჭოთა კავშირის ისტორიის მისეული ხედვის დასაცავად დაიწყო ეს ომი ამ ომში მათი აზრით, ხო? წყდება პირველ რიგში და მათ შორის მაგალითად ის საბჭოთა კავშირი კარგი იყო თუ ცუდი იყო. ამისთვის იბრძვიან რუსები უკრაინაში. კარგი იყო თუ ცუდი იყო და საბჭოთა კავშირი და ამ დროს ჩვენ რაღაცნაირად არ ვეხებით ამ თემას. საბჭოთა კავშირის მიხსიერების თემას და 7 მაისის ხელშეკრულებაზე აუცილებლად უნდა თქვა, რომ როცა გამოვიდა აგერ 2019 წელს თვითონ პუტინი და ილაპარაკა, რა თქმა უნდა არც ახსენა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა და ამ თქვა, რომ აი ეს საქართველომ დაიპყრო აფხაზეთი და ამ შემდეგ ამ დროს 7 მაისის ხელშეკრულებით საბჭოთა რუსეთი, რომლის სამართალ მემკვიდრე არის იყო საბჭოთა კავშირი და დღეს რა თქმა უნდა არის რუსეთის ფედერაცია, ადგილს და ხელს აწერს სტალინ მისი სადაყვანებელი სტალინის თანდასწრებით საქართველოს საზღვრებს, რომელიც გადის კავკასიონის ქედზე და აფხაზეთი აღიარებულია რუსეთის მიერვე, ესე იგი საქართველოს შემადგენელ ნაწილად. ეს ამ ხელშეკრულების დეზავუირება არავის არ მოუხდენია და მართლაც ტრაგიკული იყო, რომ საქართველოს ამჟამინდელი მთავრობის მხრიდან ჯერთი არანაირი პასუხი არ იყო და ეს უდიდესი მნიშვნელობის მქონე საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტი ნახსენებიც კი არ იყო მაშინ, როცა
ეს კითხვა მექნება. რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა, წუხვარ ძალიან რამდენიმე წუთით უნდა დაგკტოვოთ, უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-ში და YouTube-ზე. უნდა იყოს ხოლმე პასუხი ასეთ განცხადებებზე?
ჩვენ შეგვიძლია
ასე ვთქვათ, ისტორიულ წიახსვლებზე თავის დროზე, როცა იყო არაერთი პუტინისგან.
ჩვენ ხო გვესმის, რომ ეს არ არის უბრალოდ ისტორიული წიახსვლა, ეს არის ამბები.
მაგრამ უნდა შეყვე ამაში?
როცა სიმართლე 100%-ით შენ ხარ, ეს არის უბრალოდ, ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ ბალტიის ქვეყნებს. იგივე დღევანდელ დღეს, სხვა შორის, თუ არ ვთქვი, ლიტვა დღევანდელ დღეს არის ასევე დე იურე აღიარებული, გუშინი იყო ლატვიის დე იურე აღიარების დღე და ბალტიის ქვეყნები დე იურე აღიარებას, ანუ ზუსტად იგივე მოვლენას, რომელიც დღეს საქართველოში არანაირად არ აღნიშნება, არავინ არაფერს არ წკიამბობს ამაზე, სახელმწიფო დონეზე უზარმაზარი, ესე იგი, ღონისძიებებით აღნიშნავენ ჟენევაში ამ ქვეყნების ხუთი სახელმწიფოს საერთო კონფერენციები იმართება, უმაღლესი თანამდებობის პირები საუბრობენ ამაზე, როგორც თავიანთი ცივილიზაციური არჩევანის კოლოსალური მნიშვნელობის საერთაშორისო ლეგიტიმაციაზე. იმიტომ რომ როცა ისინი დაბრუნდნენ თავისუფალ ერთა ოჯახში, ის რომ ისინი მანამდეც, მეორე მსოფლიო ომამდეც იყვნენ დემოკრატიული და ევროპული ქვეყნები, ბოლოს უკვე ვეღარ იყვნენ, თლად დემოკრატიულები, ისეთი მოვლენები ხდებოდა ევროპაში, მაგრამ ეს იყო მათი ლეგიტიმაციის მნიშვნელოვანი წყარო. ანუ ჩვენ არც გვახსოვს ეს, აგერ 14 ივლისს,
მაგრამ მათ ახსოვდათ სულ.
მაგრამ
ეს წყვეტა არ ქონიათ?
როგორ არა, ქონდათ 1940 წელს მოლტო-რიბენტროპის პაქტის შემდეგ, ხოთა მათი ოკუპაცია.
მეხსიერებას გულისხმობ. მეხსიერებაში წყვეტა მნიშვნელობისა, რომ ბრძანებთ აღნიშნავენო და ჩვენ არ
თავებს თვალსაზრისით
ახლა. ამას გულისხმობ,
ისინი უფრო დიდხანს არსებობდნენ, ჩვენ სწორედ ამას ვცდილობთ ამ ტრაგედიის მოყოლას, რომ ჩვენს ვიარსებებდით ბევრად უფრო დიდხანს, ვიდრე ვარსებობდით, რომ არა ეს ადამიანი იოსებ სტალინი, იმიტომ რომ ბევრი თვალსაზრისით საქართველოს ბალტიის ქვეყნებზე იმ პერიოდში უფრო წარმატებული იყო, უფრო როგორც დემოკრატიული პოლიტიკური სისტემა, როგორც ესე იგი დემოკრატიული ინსტიტუტების მქონე საქართველო ატარებდა არჩევნებს, საქართველოს 1921 წლამდე ყველა ომში წარმატებას მიაღწია ფაქტიურად, ადგილობრივ არჩევნებს სასამართლო ჰქონდა, ნაფიც მსაჯულების სასამართლო ჰქონდა, მათ შორის როცა ქალი პარლამენტის წევრები
მსოფლიოში მონაწილეობა იყო, უმცირესობის წარმომადგენელი ქალი ყავდა
და რაც მთავარია, საქართველოს ჰქონდა, რაც მოიტანა სტალინმა ერთ-ერთი წყევლა სტალინის, მე ასე ვიტყოდი და ეს არის ქართული ნაციონალიზმის გადაფორმატება. ჩვენ დღეს როგორც უყურებთ აი ამ ნაციონალიზმს, აი ეს პარადიგმა, რომელიც დღეს დომინირებს ჩვენ საზოგადოებრივ დისკურსში, ეს არის თვითონ პირადად იოსებ სტალინის მიერ დადგენილი, რადგან ეს პირადად იყო აი ამ ამბებში ძალიან ჩართული, ამ იდენტობის საკითხებში ძალიან ჩართული იყო. თუ ჩვენ ნახავთ ჩვენს დისკურსს, ასე რომ ვთქვათ, პატრიოტულ დისკურსს, თუ გნებავთ სტალინამდე და განსაკუთრებით დამოუკიდებელი საქართველოს პერიოდში, ეს არის სრულიად დასავლური, მოდერნული სამოქალაქო ნაციონალიზმი, თუ გნებავთ. და სტალინმა მოახდინა ამ ნაციონალიზმის გადაფორმატება, მოახდინა მისი ერთგვარი ფოლკლორიზაცია, ეთნოგრაფიზაცია, როცა ფოკუსი გადაიტანა მოდერნული თანამედროვეობიდან თანამედროვე მოდერნული ერის სახელმწიფოს აშენების ფოკუსიდან გადაიტანა შუა საუკუნეებზე, შორეულ წარსულში, მეფეებზე, რაც მნიშვნელოვანია ეთნოგრაფიულ აჩოხაზე, სუფრაზე, სადღეგრძელოებზე. ამ დროს პატრიოტული დისკურსი იყო ერის სახელმწიფოს აშენების მნიშვნელობაზე მანამდე, ხო? და სხვადასხვა საქართველოს წინაშე დღეს მდგარი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეროვნული ამოცანაა, და სანამ ეს ამოცანა არ გადაიჭრება, მანამდე რუსული დეზინფორმაცია ყოველთვის წარმატებული იქნება, ეს არის ნაციონალიზმის, თუ გნებათ პატრიოტული დისკურსის უკან გადაფორმატება აი ამ დასავლურ პარადიგმაში, იმიტომ რომ საქართველოს თავისთავად როგორც თანამედროვე პოლიტიკური იდეა, ეს არის დასავლური პროექტი, იმიტომ რომ იმ იმ პერიოდის ნააზრებს თუ გავეცნობთ ჩვენ, ხო, იქ როგორც მემარცხენე შეხედულების მოღვაწეების და ფიგურების, ასევე მემარჯვენე შეხედულების. ეს არის დასავლური იდეა, საქართველოს როგორც ერის სახელმწიფო.
რა, ეს რთული.
მო დღეს ესე არ აღიქმება.
ვიცი, მესმის რასაც ამბობთ. მაგრამ ეს როგორ უნდა მოხდეს, ან კი როგორ უნდა რა ვთქვა, როგორ ვთქვა, არ ვიცი, როგორ უნდა გავიგოთ ეს კარგად.
ხო, ნუ
როცა ამხელა წვეტა ქონდა, წვეტაზე მე მაშინ მე ვიგულისხმე მეხსიერების
საკითხის მეხსიერება,
რომელიც გადაეცემოდა და თქვენ ფიქრობთ, რომ იმის ბრალი იყო, რომ მათ უფრო ხანგრძლივად შეძლეს თავიანთი სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნება, ვიდრე იგივე უბედურება დაატყდებოდათ? ამის ბრალი იყო მხოლოდ
დროის ფაქტორი არის თავარი და განსაზღვრელი თავისთავად გამდინარე იქნება. ხო, ჩვენ თუ შევადარებთ იგივე ბალტის პირეთის სახელმწიფოების გამოცდილებას, როგორ შეინარჩუნეს მათ მეხსიერება საბჭოური რუსული ოკუპაციის პირობებში, იგივე პოლონეთის გამოცდილებას, იგივე ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნების, რომელიც ეგრეთ წოდებული სოციალისტური ბანაკის და საბჭოთა კავშირის ურგამაგრებული სოციალისტური დიქტატურების ქვეშ, ანუ ეს დროის ფაქტორი არის, ხო? ანუ ეს არის 40-იანი წლების მეორე ნახევრიდან 80-იანების ბოლომდე და რაღაც თვალსაზრისით ჩვენ თუ შევადარებთ საქართველოს, სადაც 20-იანი წლებიდან 60-იან წლებამდე, ხო, 40 წელი იქეთ, 40 წელი აქეთ, ბევრი პარალელიზმი, ანუ სანამ თაობა ცოცხალია, რომელსაც ახსოვს სხვა განზომილება, სხვანაირად არის აღზრდილი, სხვა განათლება აქვს მიღებული, სხვა აღირებულები და იდეალები აქვს, ის ამ მეხსიერებას ენახავდა, მაგრამ აი როდესაც ის ფიზიკურად უკვე გაქრა და ეს არის უკვე 70 წლის განმავლობაში არსებული ტოტალიტარული სისტემა, თავისი იდეოლოგია, პროპაგანდა, დეზინფორმაცია, რასაც ეძახეთ, ხო, ამის უწყვეტი მოქმედებას, მანქანა ამ რა თქმა უნდა ძალიან გავლენით იმუშავა და წაშალა მეხსიერება და ანუ ჩვენ რა ვსაუბრობთ, ანუ ახლა ეს პრობლემა გვიდგას, ამის იქეთ კიდევ დგას მეორე აუცილებელი ელემენტი, რომ რა ხდება შემდეგ, ხო, როდესაც გავთავისუფლდით, როდესაც ვიწყებთ ხელახლა ისე დემოკრატიულ სახელმწიფო შენებლობას, როგორ უნდა მოხდეს გადააზრება და დაბრუნება ამ საწესებთან?
ზარი გოქცეთი და აუცილებლად, კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი საუბრის შემდეგი ეტაპი. დილომშვიდობისა, ეთერში ხართ.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ესე თქვენ პირველ რიგში მადლობა, რომ ესეთი კომპეტენტური ადამიანი თუ რაღაცა სტუმარი ყავს და გვესაუბრება.
დიახ, გისმენთ, ბრძანე.
კარგად არის გარკვეული საბჭოთა კავშირში წარმოშობილ ლიდერებთან და ასე შემდეგ დაკავშირებით და მინდა კითხვა დაუსვა, ან თავისი მოსაზრება გამოხატოს. მოკლედ, ესე იგი, ჩვენ ქართული ხასიათიდან გამომდინარე, თავარია ვაფასებთ იმ ლიდერ სტალინზე მაგ საუბარი, ვისაც სხვა აღიარებს, ანუ შენ თვითონ რა გაგიკეთა იმ ადამიანმა შენ ქვეყანას, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. აი ავიღოთ და რატომ ჩვენ დიპლომატიური ქართული დიპლომატები წარმატებული არიან და გამიგიარა თქვენთანაც შეათარიან ხოლმე სტუმრად. მაგრამ ვერც ერთი ადამიანი დიპლომატი უეთქვის აუქს ადამიანზე, რომელმაც ქვემთან ერთად მიიღო ეროვნული ხელისუფლების დამხობაში მონაწილეობა. შემოიყვანა ბალტინის ჯარი ოკუპანტის საქართველოს წინააღმდეგ, კანონიერი ხელისუფლების დამცველების წინააღმდეგ. და რა ვიცი, უამრავ ისეთი გააკეთა, რომელიც სადავო არ არის, მაგრამ მაინც ამბობენ, რომ მსოფლიო პოლიტიკოსია და რავი, სამი ხელშეკრულება დადო და სამივეში წააგო, სოჭი, მოსკოვში, დაგომისში. აი ეს მაინტერესებს, რა არის ფენომენი. შენ ქვეყანას თუ არ გაუკეთე, იმას მთავარია სხვა თქვას, კაიაო და კაია კაიაო, კი, ახლა სხვა გერმანია რო გააერთიანა, გაავიგეს კაია, მაგრამ შენ ქვეყანას რა გაუკეთე? ის ბაკო ჯეიხანი გვერდზე კი არ გადაიწეოდა საქართველოს. მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. თქვენ 2988 327 საეთერო ნომერი ვუპასუხოთ.
მე მინდა რომ მაინც ჯევანდელი თან მივიდეთ და არ დაგაკეთეს ეს და სხვა შორის მიხსერების წვეტის შესანიშნავი მაგალითი გამახსენდა ახლა 14 ივლისს ბასტილის აღების დღეს საფრანგეთის ეროვნული დღესასწაული მიიღება იყო საფრანგეთის საელჩოსი და საფრანგეთის ელჩმა ახლა აღარ არის წავიდა ბატონმა კოლასმა აღნიშნა რომ და ჩვენო ახლა აღნიშნეთო საქართველოს და საფრანგეთის შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის 30 წლისთავიო სხვა შორის დე იურე აღიარება ამავე დროს წარმოადგენს დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების აქტს, ასე რომ ვთქვათ, ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა არის ამ ხრივადაც. და მის მერე გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი 2 წუთის შემდეგ და თქვა, რომ აი ჩვენ ვაღნიშნეთ, რომ საქართველოს და საფრანგეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 30 წლისთავიო. ანუ საფრანგეთს ელჩი ამბობს, რომ აღდგენის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ანუ საქართველოს თანამდებობის პირების რადარზე არ არსებობს. ანუ 2 წუთის წინ თქვა ადამიანმა, რომელიც საფრანგეთის რესპუბლიკას წარმოადგენს. მაგრამ სხვა შორის ეს სხვა ქვეყნების შემთხვევებში ზოგიერთ ჩვენ ვახსენებთ ხოლმე, ზოგიერთ სხვა მეგობრები, რომ ეს ისტორიული, მაგალითად ესტონეთში რომ რომელიმე ქვეყნის ელჩმა ესეთი შეცდომა დაუშვას, მას საგარეოში დაიბარებენ და არ ვიცი, ეს სკანდალის საფუძველი იქნება, იმიტომ რომ ესტონეთის პოლიტიკურ იდენტობაში, აი ეს ამბავი, რომ ჩვენ ვიყავით საერთაშორისო სამართლის სრულფასოვანი სუბიექტი საბჭოთა ოკუპაციამდე, არის უდიდესი მნიშვნელობის. და ჩვენ ეს ფეხებზე კვიდია. და რო დაუბრუნდე თქვენს კითხვას, რომ როგორ უნდა გავდოთ ეს ხიდი, ამ ეს დანგრეული, დამახინჯებული, ტრავირებული მეხსიერება, როგორ უნდა გადავახდეთ ამ საბჭოთა წარსულს და გადავიაზროთ ხელახლა და ამავე დროს რა საფრთხის წინაშე გქენ დღეს ჩემის აზრით და აი ნაწილობრივ ჩვენი საქმიანობა აი იმ პროექტში რომელშიც მე ხა აი ამ ამპლუაში აღმოჩნდი ასე რომ ვთქვა და დია მოგვივიდა ამ ყველაფრის გასაღები არის რაც შეიძლება მეტი საუბარი პირველ რიგში საბჭოთა კავშირზე მაგრამ იოსებ სტალინზე ჩვენ რაღაცნაირად ამ პიროვნებაზე ჩვენ რაღაცნაირად გონია რომ რახან აღარ არსებობს საბჭოთა კავშირი რახან ვა ბევრი წელი 30 წელი გავიდა რომ რაღაცნაირად მორჩა ეს ყველაფერი და ეს ასე არ არის.
მე არ მგონია.
და არ ჩვენ არ გონია ნამდვილად. აგერ იყო
გონია უკრაინაში ომის დაწყება.
აგერ იყო გამოკითხვა სულ რამდენიმე თვის წინ ინფორმაციის უსაფრთხოების პროექტის USAID-ის გამოკითხვა, სადაც რამდენიმე კითხვა იყო სტალინზე, სადაც აღმოჩნდა ჩვენ ამის ეჭვი ქონდა, იმიტომ რომ ადრესი იყო სხვა გამოკითხვები, რომ ნახევარზე მეტ ჩვენი მოსახლეობისა, რომ ამა თუ ინფორმით სტალინი მიაჩნია საამაყოდ. 2015 წელს იყო ძალიან სერიოზული გამოკითხვა, სადაც 40% ფიქრობს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი, ეს არის კატასტროფა, რომ სტალინი იყო მორწმუნე. ანუ მიდგომა, რომლითაც რუსული საინფორმაციო ომი და მათი მეტასტაზები უდგებიან ამ საკითხს, არის სწორი მათი თვალსაზრისით.
აბსოლუტურად.
და გენიალური, ასე რომ ვთქვა, ცოტა რომ გადავაჭარბოთ, რომ ესე იგი სტალინი მათთვის არის მასებამდე, ჩვეულებრივ ადამიანამდე მისასვლელი ხიდი. ჩვეულებრივ ადამიანს, რომელიც თავის ცხოვრებით და პრობლემებით ცხოვრობს, მასზე გავლენას ეს ფაქტ-ჩეკინგი და ნიუსლეტერები და ისინი, რომელიც ეს ექსპერტული პროდუქტები, რომელიც დღეს არის დეზინფორმაციის ბრძოლის ფოკუსი.
რომელიც ინფორმაციას გვაძლევს.
ხო, რომელიც მნიშვნელოვანია, კი, მაგრამ ეს არის ექსპერტული პროდუქტები. ამ ესენი მასებზე და საზოგადოებრივ აზრზე გავლენას ვერანაირად ვერ ახდენს. მასებს ეს არ აინტერესებს, ეს ბუნებრივია, სხვანაირად ვერ იქნება. მასებს ინტერესებს სტალინი. სტალინი აინტერესებს, რატო? იმიტომ რომ ის ფაბულა, ის გენერალური ხაზი, რომელსაც ისინი ახლა პირიქით გააძლიერეს და ამიტომ ის უფრო პოპულარული ხდება 2012 წლის შემდეგ, ჩვენთან დაიდგა სტალინის 11 ახალი ძეგლი. ეს არის კატასტროფა. არის ძალიან მარტივი, რომ
მარტივია, ხო?
ჩვეულებრივი ოჯახიდან გამოსული ქართველი პატრიოტულ ლექსებს წერდა, ხო? რომელმაც ომი მოიგო, დავანებო თავი, რომ ეს ომი სტალინმა დაიწყო კიდეც მოლტორი მეტროვის პაქტის შემდეგ, როგორც გერმანიის მოკავშირემ ეს წაშლილი არის. და ის იყო ყველაზე დიდი ძალაუფლების მყრობელი ქართული ისტორიაში, რაც სიმართლეა. არ უნდა ვიამაყოთ? უნდა ვიამაყოთ თუ არა? რა თქმა უნდა, კი. და ვინც ამბობს, ვინც აკრიტიკებს, ესენი მოღალატეები არიან. აა, ეს ლიბერალები, ხო? გნილი ელჩი.
ხო, აგერ ერთი კომენტარიც არის ეგეთ. წადითო სადღაცა
და ასე რომ ჩვენი ლოგიკა არის ძალიან მარტივი. ისინი ხო სტალინით მიდიან მასებამდე და ჩვენც ფიქრობთ, რომ სტალინის შესახებ სიმართლე და რაღაცნაირად თქმა ხმამაღლა იმისა თუ რა გადახდა მე-20 საუკუნეში საქართველოს ამ ადამიანის გამო. აი ეს არის მასებამდე მისასვლელი ხიდი. მეტი ვილაპარაკო სტალინზე, კი ბატონო. აი ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ.
მაგრამ ხო, რატომ გეღიმებათ?
ხო, ნუ ანუ მესმის რომ ახლა ხშირად შეიძლება ვერასნობიერებენ ჩვენ კოლეგები და საერთოდ თუნდაც პოლიტიკურ სპექტრ, ხო ჩვენ ამ შემთხვევაში საუბრობდით სახელმწიფოს და ინსტიტუტებს, რომ სრულად როდესაც მეხსიერების პოლიტიკა არ არსებობს, თვითონ რო შეიძლება ამას მართველი ელიტა დავარქვათ, ის რაც არის, ხო, მათ მენტალობაში მეხსიერებას ასევე საერთოდ წაშლილია, დაკარგულია ამ პრობლემ მას რომ თავი დავანებოთ, საერთოდ პოლიტიკურ ველზე ეს რიტორიკა არის მის იგივე ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის მხრიდან, რომ ხედავთ საფრთხეს, ვაიდენტიფიცირებთ, რომ ეს პრობლემა, მეხსიერება, საბჭოთა გამოცდილება არის იარაღი ჩვენი მთავარი მტრის რუსეთის ხელში.
ფულით რომ ხედავთ, ხედავენ?
Ну, ვინც ხედავთ, ვინც ასონობები არა, ამიტომ ვამბობ,
რომ ანუ
მათაც უნდა მიაქციონ ამას ყურადღება, რომ ფრონტის ხაზი გადის აქ. ეს არის მენტალიტეტი, ეს არის მეხსიერება, ეს არის ღირებულებები და როდესაც ხედავთ, როგორ დომინანტი არის მოწინააღმდეგის კამპანია, მუშაობა ამ ველზე, შენ თუ ხელი არ გამოიღე, ჩავთვალოთ რომ ესაა.
რა შეიძლება რომ დაუპირისპირო? ერთი ზარიც გვაქვს, აი მეპასუხეთ მე და
ხო, ანუ აქ ძალიან ესეთ კომპლექსური სამუშაოა, იგივე რომ ვთქვათ, რაც იყო, ფაქტებზე დაფუძნებით, მაქსიმალურად მეტ ადამიანთან მივიტანოთ და ამოვატრიალოთ, დაუბრუნოთ ისევ ამ ძველ და რეალურ საწყისებს ჩვენი აღქმა, როგორც ერის სახელმწიფოს ნეირონული ამოცანების და ასევე ის სურათ ვნახოთ, რომ რა გააკეთა საბჭოთმა, საბჭოთა რუსულმა ოკუპაციამ, ამ იდეოლოგიამ, მისმა არქიტექტორმა სტალინმა, რომელიც საკმარისია, ახლა ხო ვამბობთ, რომ ნაციონალური სენტიმენტების ელემენტად არის სტალინი ქცეული. საკმარისია თუნდაც მისი ციდადების ამოღება, თუ როგორ მოიხსენიებს ის საქართველოს, ქართველებს, ქართულ ეროვნულ ინტერესებს, როგორ დამამცირებლად და რას აკეთებდა ამ რიტორიკის პარალელურად. ხო, ну, აქამდე მივიდა საბოლოო ჯამში, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქაც არის რომ საბოლოო ჯამში ეს მარტო ლაპარაკი არ არის, ამ ლაპარაკის იქეთ შემდეგ ცოდნის ბაზარი იქნება, დოკუმენტების ბაზა იქნება, რომელზეც მეორე უფრო მეტი ადამიანი დარწმუნდება, რომ ეს არ არის ცარიელი სიტყვები.
ხო, უფრო რა თქმა უნდა, დროის ამბავია, მაგრამ უფრო საფუძვლიანად ამოსატრიალებელია ყველაფერი, გულისხმობ განათლების სისტემაში ამ ყველაფერ ინტეგრირებას და კომპლექსურია მართლაც. იმიტომ არის კომპლექსური, რომ ეს პრობლემა კომპლექსურად მოვიდა აქამდე და ეს დღეს არ შობილა და ის რომ აი ეს მოწონს აი ღარიბი ოჯახიდან და შემდეგ აი თოფლიო სატრიალა და ეს არის მთელი ამბავი და მითი რომელიც
პროპაგანდაში
ძალაუფლება არის რაღაცას
უსწორებს შიგნით. ანუ ეს არის ნება ძალაუფლების მიმართ და ასევე მას ვთქვათ მორჩილების და ლოიალობის უკვე გამჯდარე კონტექსტი. დაჭირვებული
ქვეყნის ამდენი წლის განმავლობაში მოსახლეობის საზოგადოების ნაწილს, არ ვიცი, ალბათ ყველა საზოგადოებაში ეს რომ რაღაცა მითი სჭირდება რაღაცის გასასწორებლად.
ანუ დღეს რუსული პროპაგანდის პრიორიტეტი არის ანტიდასავლური, აი ეს ნეიტივისტური, ასე რომ ვთქვათ, ფოლკლორიზებული ქართული ნაციონალიზმის კულტივირება, რომლის ჩარჩოშიც საფრთხე არის დასავლეთი. და აი ამ გენერალურ სტრატეგიულ პროექტში, რომელზეც მთელი მათი ძალისხმევის ფოკუსი არის, ეს აი ეს მათი მედიები და მათ შორის მართულ ძალაშიც გადაფარვა აქვთ, ეკლესიის ნაწილშიც, მთელი აი ამ უზარმაზარი პროექტი შემკრები ქოლგა, ასე რომ ვთქვათ, არის სტალინის დროშა, თუ გნებავთ, სტალინის პიროვნება. ნებისმიერ შინაარსის ჩადება შეიძლება მასში, აი როგორ შეიძლება დავიჯეროთ, რომ სტალინი იყო მორწმუნე, მაგრამ ისინი არცელებენ, მათ შორის ეკლესიაშიც გარკვეული მოღვაწეები არცელებენ ამ შეთქმულების გიჟურ თეორიებს, რომ ის საიდუმლოდ ლოცულობდა და რაღაც ხატი შემოაფრინა მოსკოვს და აი სისულელეებს მართლა. და აგერ აღმოჩნდა გამოკითხვებში ეს ჩანს, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილს ეს ჯერა და ანუ მათ მოახერხეს, რომ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს, მოქალაქეების, დააჯერეს სრული ტყუილი. ეს არ არის წარმატება? ნებისმიერი საზომით არის წარმატება. უბრალოდ ეს ჩვენს რადარებსა და მათ შორის იმ, ასე რომ ვთქვათ, მათ შორის ჩვენი პარტნიორების რადარებს, რომლებიც ცდილობენ და ძალიან ბევრს შრომობენ, რომ შეეწინააღმდეგ ამ დეზინფორმაციას, ეს გენერალური პრობლემა არ არის რაღაცნაირად და ჩვენ ვცდილობთ ამის აქტუალიზაციას.
მოდი მოусმინოთ მსმენელი გველოდება. დილამშვიდობის აბზანეთ.
დია, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
როდესაც ასეთ საკითხებზეა საუბარი, მინიმუმ ორი ადამიანი უნდა იყოს განსხვავებული აზრით, რა, ანუ საბჭოთა კავშირის.
ზანეთ განსხვავებული, ამაზე დროს
დაკარგა. საბჭოთა კავშირზე თუ ამბობთ, თუ მაინდა მაინცა თქვენას ტურმარმა ლიბერალიზმი აცენა, მე არ ვიცი, აცნებულება საბჭოთა კავშირზე მეტი ლიბერალური გაგებით საწყისი, ანუ ქალთა უმაგალითო ემანსიპაცია მოხდა, როდესაც საბჭოთა კავშირი შეიქმნა, პირველი ქალი მინისტრი საერთოდ ისტორიაში კოლონტა იყო საბჭოთა კავშირში. ქალთა დეკრეტული შეგულება, როგორც ესეთი, არ არსებობდა პირველად საბჭოთა კავშირის დროს, მოხდა ამის იმპლემენტაცია. ეხლა მე 37 წლებს ვერაზროს ვერ დავამართლებ ადამიანურად.
რატო რა უჯერდა, მიზანს ემსახურებოდა ესეთი?
უბრალოდ ყველა სახელმწიფოს აქვს თავისი განვითარების სტადიები, ისევე როგორც ეხლა დასავლეთის პერუ ამბობთ, ამერიკელმა საერთოდ ინდიელები გაანადგურეს ერთსაკეში, უცვლიდნენ ვაუარება მისი და ფიზიკურად გაანადგურეს და მათ იწაზე მოვიდნენ ამერიკელები. ხო ასე ახლა ინგლისელები თუ ვიცი რომ გადაცულებდა ზოგადად, მე არ მგონია რომ ასევე აი ესეთი გაპრიმიტიულება შე, რომ აი რუსეთი არის შავნელი და დასავლეთი არის. არსებობს ხალხო ინტერესები ქვეყნის, ამერიკა თოცა დასჭირდა, ნაგასაკი გააფეთქა 300,000 კაცამდე 6
სამში.
ალიენდეც ჩამოაგდო კანონი
რაღაცაენად, რომ დავასრულოთ, დრო გრჩება ცოტა, რომ კითხვან ეს უსასრულოდ შეიძლება გააგრძელოთ გასაგები, ანუ თქვენ
ავღანეთში საბჭოთა კავშირის ოკუპაცია იყო და ამერიკის შეძლა ის ვარდები იყო, ხო?
საბოლოო, ანუ კითხვან რაღაც წერტილი დასვით, დრო აღარო.
ხო, სახელი უნდა და ორი მხარე უნდა იძდეს ზოგადად, მაშინ დაიწყოს.
აგერ ახართ მხარე თუ მაინც დამა.
წარმა სხვადასხვა, უბრალოდ ის სემინარიის სტუდენტი იყო და სხვადასხვა შეამცირა წნეხი, რაც თავი და საბჭოთა კავშირის მოსვლისას იყო მათემატიკების წინაშე. სხვადასხვა ზამბერ 51 წელში მან ხატი შემოატარა მოსკოვში.
ეს უკვე
გაიმეორა ეს ინფორმაცია.
არ გვისმენთ, კარგად თქვით ეგ
საცანიშნა. მე პრობლემა არა, უბრალოდ გამიგია ესე და.
მოწმუნია
თუ არა ადამიანის უფალმაიცის ხოლო და
კარგი. ეხა მივიცეთ სტუმრებს, მადლობა გადაცემის ფორმატზე შენიშნები და ამაზე დროს ნუ დახარჯავთ, ისეთი არის ეთერები, როგორიც არის, ღია არის
ყველასთვის. ნიმუშია და ყველაფერს რაზეც ვისაუბრეთ აი ამ
პრობლემებზე. პირიქით, რომ არ ვაპრიმიტიულებთ, ამას ვცდილობ და რა ვიცი ხო. კი ბატონო, როგორც გენებოთ?
ქალთა უფლებები, ნუ აი
ხალი არის 3 წუთი.
ხო, ანუ ეს ან საინტერესო, ასე თქვათ, ინტერვენცია იყო, იმიტომ რომ ზუსტად ის არის, სადაც ვლაპარაკობთ. ანუ ეს არის ექო იმ ხანგძლივი ვაცლევლების განმავლობაში მიმდინარე ამ დეინფორმაციის და პროპაგანდის კამპანიის, რომელიც მუდმივად ესმის საშუალო სტატისტიკურ ადამიანს ტელეეკრანიდან, ავტორიტეტების პირიდან, ამბიონი დან გაზეთებიდან, არ ვიცი, კულტურის სფეროდან, ხო, ფილმებს უყურებს, რუსულ არხებს უყურებს. ან ეს არის, ესე ვთქვათ, ზვალბილში გამჯდარი და ეხა რაც ძალიან ეხა
ხალებს უკონცენტრირებს.
ხო, ნუ თითოეული აქ გამოთქმული იმის იქიდან რომ დავიწყოთ, რომ საბჭოთა კავშირსა და საბჭოთა რუსეთს შორის განსხვავებას ვერ აფიქსირებს და ეხა ისტორიის რაღაცა შეფასებაზე აქვს ადამიანს კითხვები და პრეტენზიები, ანუ ეს ელემენტარულია. უბრალოდ ეს არის ძალიან საინტერესო ნიმუში, რომ როგორ მუშაობს ეს პროპაგანდა. ის ექსკლუზიურად აწვდის აი ამ, ასე ვთქვათ, ლოზუნგებს და ეს არის მუდმივი და შემდეგ შენ ახლა ინდივიდუალურად უნდა დაულაგო ათობით და ასობით ფაქტი და დოკუმენტი, რომ თითოეული აი ამ, ასე ვთქვათ, ფაქტობრივი ტყუილის დაარწმუნო, რომ ეს არის ტყუილი. მეორე არის ღირებულების შეფასება, ხო? ანუ ეგრეთ წოდებული ვოთებაუთიზმი, რომელიც ასე საბჭოთა პროპაგანდის
დამახასო. ხო, გასაგები რომ
ვოთებაუთიზმი არ მოგწონთ, მაშინ ხო, ანუ და ისევ გადახტომა უკან. ჩვენ საუბრობთ თანამედროვე ეპოქაზე, თანამედროვე სამყაროზე, დემოკრატიულ სახელმწიფოზე, ადამიანის უფლებებზე, აი რაზეც დგას, ხო, თანამედროვე სამყარო და ამის საპირწონეთ, რომ რაღაცნაირად დაგარწმუნო რომ შენ ცდები და ეს არასწორი ორიენტირია, ინცუთას ხდება ნახტომი, რომ აი შუა საუკუნეებში აი ვიღაცა გაანადგურა. ეს თუ ოკეი იყო, მაშინ რატო გაქვთ პრეტენზია საბჭოთთან, ხო? აი სრული აღრევა
ფოკუსის გადატანა. ამას გეუბნები, იმას განადგურებას ზეიმობდი.
ოკეი იყო ხა, ამის დრო არ არის, მაგრამ მხოლოდ აი ქალთა უსოლოს აქ ამაზე პუბლიკაციები, მხოლოდ ქალთა საკითხი გამოდგება იმის საილუსტრაციო და ეს ამბავიც ფართო მასებამდე არის მისატანი. როგორ მოხდა და როგორ ხდებოდა ქალთა ემანსიპაცია საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში? რომ საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, სხვა შორის თავისთავად თვითმმართველობაც საოც სრულიად დეცენტრალიზებული, ასე დეცენტრალიზებული თვითმმართველობა არ ყოფილა საქართველოს
ისტორიაში.
სოფლიოში პირველი დემოკრატიულად არჩეული მუსლიმი ქალი, რომელმაც დამოუკიდებელი კანდიდატის სტატუსი დაამარცხა პარტიების წარმომადგენლები, იყო ფარი ხანუმ სოფიო. იყო საქართველოში, სოფლიოში პირველი. რომელიც იყო ფიგურა, არავის კი არ დაუნიშნია იქ, თავისთავად ადგილობრივი მნიშვნელობის ფიგურა იყო. ან პარლამენტის წევრები ხუთი ქალი, საიდანაც ორი დახვრიტეს. სხვა შორის სოფელ მეჯვრისხევში, საიდანაც იყო საქართველოს დამფუძნებელი კრების ერთ-ერთი ქალი წევრი, იქაც დგას სტალინის ძეგლი. ამაზე დიდი ტრაგედია განაარსებობს, რომ ამ მნიშვნელოვანი ფიგურის შესახებ ამ სოფელში თითქმის არც არავის გაუგია, რომელიც ამ სოფლიდან იყო. და იქ ეთაყვანებიან ადამიანს, ვინც ეს მნიშვნელოვანი ქალი პოლიტიკური ფიგურა მოკლა. აი ეს არის ცალკეღებული ტრაგედია საქართველოს.
სად უნდა, ანუ როგორ უნდა მეწუდეს, სად უნდა მეწუდეს? სხვა შორის ნიშანდობლივი იყო, რომ 27 წელს ვერ გავამართლე მაინცო ვერაფრითო, მაგრამ აღარ წავალე ხე.
უნდა მოვყვეთ ეს ამბები.
კი, სად მოყვებით?
ყველგან, სადაც ეს
მასებს ჩაულებული ხართ.
აი, ბევრი რამ რასაც თქვენ აკეთებს და ბევრი ჩემი ჩათვლით, არ ვიცი, თქვა უნდა შევიდე იქ რაღაც ეს თავში არეცემა.
კი, აი ხო ჩვენ მუშაობთ.
ამიტომ სკოლები ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია.
ნუ სასკოლო განათლება ამ მაქსიმალურად მედიაში ამ ინფორმაციის გავრცელება ფართო აუდიტორიასთან მიტანა.
სამეცნიერო პოპულარული წიგნი სტალინის როლზე საქართველოს მეოცე საუკუნის ისტორიაში, ეს არის ეს პროექტი, რომელშიც ჩვენ ახლა ვართ და შემდეგ ამ წიგნით ერთგვარი კამპანია, რომელიც იმედი გვაქვს, დიდი იმედი გვაქვს, რომ იქნება ფართო მასებისთვის ძალიან საინტერესო.
მიუბრუნდეთ კიდევ, საინტერესო იქნება მართლაც სამსჯელოდ. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი კანდელაკი, ირაკლი ხვადაგიანის საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიიდან. უღრმესი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა მსმენელსა და მაყურებელს ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის. გემშვიდობებით, დილის საუბრები ორშაბათამდე გამოყვევით ინტერნეტში და გვისმინეთ პალიტიკის სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
what you want.